Peetruse kirjas on öeldud selline ilus motto, 2. Peetruse 3:13. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Mis teeb taevariigist taevariigi? Jumala rahvas ja jah, kõik, et Jumal kui meie preester. Me oleme harjunud mõtlema maiselt vahest, et kõik materiaalsed õnnistused. Mõnel miljonäril pole siin puudust. Millestki? Mis teeb taevariigist taevariigi? Jumal teeb oma lähedusega, aga seal on Jumal kogu aeg. Aga meie jaoks. Jumala lähedus kahtlemata. Kahtlemata Jumala lähedus, aga teate mis? Minu meelest ikka ei väsi seda kordamast suhted. Taevariik on suhted. Mäletate vast seda illustratsiooni, ma olen seda korduvalt rääkinud, et mis on põrgu ja taevariigi vahe, kui näidati ühte pidulauda. Suhtumises oli vahe. Nii et Jumal tahaks kõiki sinna viia, kõiki sinna võtta, aga väga lühidalt öeldes, Jumala riikist jäävad välja need, kes, keda lihtsalt ei saa sellepärast võtta, et nad rikuvad seal selle atmosfääri ära. Ainus takistus. Kui me mõtleme kõikidele päästetutele, keda isegi piiblis, nagu piiblisüsee järgi võib lugeda taevariigis, ole vaiks täiesti tõenäoliselt kaasarvatud see, kes Jeesusega kõrvuti ristil oli, siis näeme ise, et otsustavaks ei saa mitte kõik see, mida teinud on, vaid see, milline hoiak neis on. Aga siit hakkab nüüd ka meie isiklik vastutus selles kaastöös Jumalaga, selle hoiaku omandamises. See sama tekst, mida ma tsiteerisin Peetruse kirjast, see jätkub nõnda sellepärast armsat, seda oodates, seda taevariiki oodates, püüdke, et ta teid leiaks veatumaina ja laitmatuina rahus. Nii et kes on kaas vastutav? Sina ja mina. Ta ei räägi siin tegudest üksikuna, ta räägib see, et oleks veatud ja laitmatud rahus. See tähendab, et me sooviksime saada selliseks inimeseks, kellega teised meelsasti soovivad taevariigis olla. Kas pole nõnda, et siin maailmas on nõnda, et on sellised inimesi, kelle kohalolu me talume ära? Siis on sellised inimesi, kellega olla on okei. Ja on sellised inimesi, kelle ilmumine seltskonda, et otse kui päike tuleks välja. Et see õhkkond kohe muutub positiivseks atmosfäär. Mis me teha saame? Maailma muuta. Ma olen jutustanud ka lugu ühest maailma muutist mehest, kes nõukogude võimu vastu sõdis ja siis hakkas Eesti võimu vastu sõdima ja siis lõpuks kodumalt nüüd kaugele pagenud. Olime temaga enne kui ta võitlema hakkas, kuidagi sattusime tuttavaks ja diskuteerimisel asja üle. Nii et maailma saame me iga üks parandada küll. Kui palju? Ühe inimese võrra. See oleme ise. Jah, aga selle muutuse kvaliteet, see ilmneb juba siin, meie suhtlemistes ja suhetes. Aga kuidas seda mõõta saaks natuke? Selle kasvu kooliks ja esmaseks kasvulavaks on kogudus. Efesus 3:10 ütleb Paulus, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu. See ei ole mitte ainult teadmiste osas, informatsiooni osas, see kuulub ka kahtlemata asja juurde. Aga kui ma täna räägin sellest taevariigist kui suhete keskkonnast, siis ka see areneb kogukonnas, mitte erakluses. Olete kuulnud võib-olla kunagi ühest mehest, kes leidis, et nagu ka oma aegne tendents oli, et erakuna elada, et mitte patuga seotud olla, mitte kiusatustele, ahvatustele välja pandud olla ja nii saab pühaks. Ja hakkaski juba arvum, et on püha, kui ta ükskord koperdas kuskil mingisuguse lompi seal ja vihastus hirmsasti. Ja jõudis kohale, et kuule, Mitte kedagi polnudki lähedus, aga tema vihane. Ja. Nii et olles Jumala armastust mõistnud ja kogenud, on meil ees õigus ja tahaks öelda ka vastutus. Seda jagada ümbritsevate inimestega. See armastus, mis ei väljendu kuidagi viisi suhtlemistes ja suhetes, teate kallid, seda pole olemas. Me ei saa maailma muuta rohkem kui ühe inimese võrra, aga me saame selle ühe inimese kaudu seda maailma mõjutada. Kui eeskuju on mõjus, sest ka Jumal ei tee vägisi midagi, ta ei muuda maailma vägisi, sest Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta on ainusündinud pojan andnud, et ükski, kes tema susub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavane elu. Mis asi siis on? See on mõjutamine. See üks isik, Jumala poeg, inimesena sündis maailma, et ta mõjutas. Ta mõjutab siia maane. Inimesi, inimeste mõtte maailma, suhteid, terveid, rahvaid ja riike, kui inimesed teadvustavad selle, nii nagu apostel Paulus ütleb, et Kristuse armastus sunnib meid. Ei mitte mingi formaalne sundus, vaid selle isiku mõju. See on ainuke sundi mõju. Mattuse, aga kui me nüüd räägime suhetest siin maailmas, no need ei ole ju alati kõige paremad. Mattuse viiendas peatükis mäejutluses loen mõned Jeesuse sõnad, 9-12 salmid. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas, samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. Nii et Jeesus üleskutse on siin, et meie kristlaste reaktsioon või võiks öelda reaktsioonitus sellisele negatiivsele suhtumisele, isegi taga kiusamisele, võib tuua teisi inimesi meeleparandusele. Aga õndsad olete, kui nad teist kõike paha räägivad, laimavad ja taga kiusavad, nii et umbes, et tundke rõõmu. Nii ütlebki, panite tähele, aga kui nad seda teevad valetades. Aga kui see on meie endi põhjustatud, häda meile, siis on ju ära teenitud. Peetrus ütleb oma esimeses kirjas ka 2.20, sest mis kiitus see on, kui teid peksetakse patu pärast ning te jääde kannatlikuks? Asja pärast. Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures. Kas teil on meeles, millised olid Stefanuse esimese kristliku märtri viimased sõnad? Mis oli viimane, mis ta välja ütles? Jumal, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Kust ta selle võttis? Sellise hoiaku. See oli, jah, Jeesus isiklik eeskuju, ka Jeesus palvetas nii. Ja ma usun, et see ei olnud lihtsalt mitte no nii automaatne järgimine. See oli hoiak. Mida Jeesus oli ilmutanud, mis oli teda mõjutanud ja mis oli tema hoiakuks saanud. Niivisi suhtus ta nendesse vaenajatesse. Aga nüüd ma teen ühe vahe vahel, et piibli järele ma vaatan. Ma avastasin hiljaaegu ühe tõsiasja, et kuigi teadsin seda nagu ka ennem, aga nüüd nagu uuesti, et mis puhul see on öeldud? See on öeldud see maailm ja meie, kristlased, maailma ja kristlaste suhtes. Aga kristlaste seas, Jumala koguduses, kas siin on sama mõõt, et õndsad on, kui teine sind taga kiusab, kui ta sust paha räägib? No jah, see on nüüd ütleme selle maailma suhe kristlastesse. Aga koguduse siseselt, mida Jeesus selle kohta ütles, ma loen Johannese 13, 34 ja 35, ka väga tuttavad salmid. Uue käsu sõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite, Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Mis siin uut oli? Me loeme pärast vast ka selle teksti. Vanas testamentis oli juba see käsusõna tegelikult olemas. Uus nüanss on siin see, et Jeesus saab konkreetselt öelda, et armastage üksteist nii nagu mina teid. Ja siin tekib nüüd üks huvitav moment. Siin liitub isiklik vastutus kollektiivse vastutusega. Meie hoiak taevariigi jaoks igaühel on isiklik vastutus. Aga nüüd, kui öeldakse, et sellest tunneb see ümbritsev maailm, et teil on armastus ise keskis, see puudutab meid kui kogudust, kui kollektiivi tervikuna. Kui maailmapoolse ülekohtu puhul on reaktsioon ühtmoodi, siis teate, ma avastasin, et koguduse siseselt on see reaktsioon ette nähtud olema teistmoodi. Pange tähele, reaktsioon, mitte hoiak, mis on armastus. See tunnetus või hoiak ja reaktsioon ehk käitumine, see alati ei kattu nii visuaalselt. Kui armastav vanem karistab oma last, siis visuaalselt vaadates võiks arvata, et ta vihkab teda. Aga kui sisuni süüvida, siis ta teeb seda armastuses, soovides talle parimat. Ja vaat ka siin, olles seda elus ka ise kogenud küllalt, järjelduse jõudnud, et lahkheli Jumala laste seas on saatana suurim võit ja see tuleb kõrvaldada. Muidu on koguduse tunnistuslik mõju luhtunud täiesti. Aga kuidas seda kõrvaldada? Juba vanas testamentis olid tegelikult olemas juhtnöörid. Ma loen esialgu vanas testamentis. Seda oli ka täitsa huvitav lugeda, kui sellele nagu tähelepanu pöörati. Kolmas Mooses 19, salmid 15 kuni 18. Ärge tehke kohtus ülekohut. Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja ära austa vägevat, vaid mõista ligemisele õiglast kohut. Kolmas Mooses, jah. No see oli selles situatsioonis, kus Jumala rahvas oli nagu ka riikliku struktuuriga. Ja neil pidid oma nii ütelda ka seadused olema, mis kõiki nagu ja kohtud ja kõik. Et väga huvitav on öeldud, et ära ole erapoolik ei viletsa kasuks ega ka selle rikka ja positsioonika kasuks. Et täiesti see erapooletuse põhimõtte kohtus on siit pärit. Ära käi keelekandjana oma rahva seas ja ära varitse oma ligemise verd, mina olen Jehova. Ära vihka südames oma venda, noomi julgesti oma ligimist, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armastama ligimist nagu ise ennast. Mina olen Jehova. Vaadake, ma ütlesin, et ega Jeesus ei öelnud põhimõttelist uut. Armasta ligimist nagu ise ennast. See on ju siin kirjas. See sama Jeesus andis ju ka need korraldused. Aga nüüd huvitav asi, ta ütleb jah, et selles kättemaksu mõtteid ei tohi olla. Aga samas ära vihka. Ja siin samas kohe järgmisena ütleb, noomi julgesti oma venda. Oppa, kas see pole vastuolu? Rõhutatud on armastus, pangem seda tähele. Aga ka vastutus. Noomi julgesti oma venda, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma. Näete, siin on isegi otsene käsk, et kui seda tegemata jätad, et selles peitub omamoodi oht, mis siis on? Selle taustaks peab olema armastus. Ja on ka see inimene, kes teeb midagi täitsa valesti. Kui sellele tähelepanu ei juhita, mul üks kõik, ei ma ei segada, ta last olla, las ta teeb, mis tahab. Ise ütlen talle silmakirjalikult vend või õde ja, aga mul on üks kõik, las ta läheb hukka. See on tema valik. Tavaliselt kui sellised lahkelid aset leiavad, see haarab ka veel teisi ümbritsevaid inimesi. Ja kui midagi ette ei võeta, siis on ju asi päris paha. Aga et jälle midagi ette võtta, see nõuab tõsiselt palvet Ja et inimesed, kes tegelevad ja inimene, kes võib-olla midagi algatab, et tal oleks õiged motiivid seda teha. Sest muidu võib jälle juhtuda nii nagu Jeesus mäejutluses siin räägib, Mattuse 7:1-5. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas sa ei pane tähele? Või kuidas sa ütled oma vennale, lase ma tõmban pinnu sinu silmast ja vaata, palk on su oma silmas. Sa silmakirjatseja, tõmba esiti palk oma silmast, siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast. 7:1-5. Nii et ühte aegu ma lugesin piiblist korralduse, et kui on mingi lahkeli suhetes kristlaste vahel, siis seda ei tohi lahendamata jätta, sest see on saatana võit. Aga samas, kui seda minnakse niivisi lahendama, palk omal silmas, pindu õiendama teise silmast, nagu siin Jeesus piltlikult ütleb, asi jälle päris kurjasti. Aga Jeesus ei jätnud ka õpetamast sisuliselt, kuidas siiski neid asju lahendatakse. Ja Mattuse 18. peatükis salmid 15-18 on siin antud lausa õpetus. Aga kui su vend eksib sinu vastu, siis mine ja noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulab, siis sa oled oma venna võitnud. Tähendab, no muidugi inimene võib ka palkise silmas minna, siin omal silmas minna seda teist noomima, aga see eeldabki, nagu ma ütlesin, palves ettevalmistust ja armastust, armastuse hoiaku omandamist Jumala poolt. Aga siin on ka, see on korraldus, see on isegi käsk. Nii nagu seal Vana Testamentis, see sama, kes õpetas Siinail, ta õpetab ka siin. Mine noomi teda siis nelja silmal, kui ta sind kuulab, sa oled oma venna võitnud. See ongi eesmärk, võita vend, mitte ta mutta lüüa. Aga kui ta sind ei kuula, siis võtta enesega veel üks või kaks, et iga asi kinnitataks kahe või kolme tunnistaja sõnaga. Aga kui ta neid ei kuula, siis ütle kogudusele. Aga kui ta kogudustki ei kuula, siis ta olgu sinu meelest nagu pagan ja tölner. Tõesti, ma ütlen teile, et mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud. Nagu ütlesin, Jeesus annab siin selliste probleemide lahendamiseks kindla korralduse. Nii et seda tuleb teha. See tähendab, et kui on lahkeli või vahen koguduse liikmete vahel, nagu ennem ütlesin, see on saatana suurim võit. Sellest tuntakse ära, et kui teil on armastus ise keskis, et te olete Jumal omad. Ja sellest on tunnistus Jumalast. Ma võrdleksin nüüd seda, mõtleme kogu see meie maailm. Siviliseeritud inimesed, haritud kõik. Aga teate, kummaline täiesti seletamatu asi, mille peale läheb kõige rohkem ressursse. Millised on kõige suuremad kulutused, võiks ütelda? Vaenu tegevusele, relvad, sõjavägi, sõjad. Me räägime siviliseeritud inimestest. Ja vahest, kui mõtled selle peale, mõtled, kus inimeste mõistus on? Need ohvrid, rääkimata siin inimohvritest, isegi materiaalses mõttes, kui kõik need ressursid saaksid pühendatud inimeste heaoluks, heldus, see elu oleks hoopis, see hakkaks juba nii paradiisi poole kiskuma. Kus sellega? Targad inimesed, haritud, räägitakse siviliseeritud juttu, ollakse just kui kõik kasvatatud, sõbralikud, viisakad ja seal samas kõhevad kahurid ja pommid. Toodetakse kõike seda ähvardava rusikaga kogu aeg üksteise poole suured riigid. Jälle on külma sõja uus laine meid haaranud seda maailma. Me saame aru, et see on nii rumal, see on nii mõttetu. Aga kuulge, kui on lahkeli usklik inimeste vahe, see on nüüd täpselt samamoodi. Kõik need ressursid, mida Jumal on mõelnud selleks, et selle maailma inimesi kiskuda Jumala poole, tõmmata nende tähelepanu Jumala poole. Kõik see resurs, mis peaks minema nii-ütelda missionitööks ja evangelisatsiooniks, kui see kulub selleks ära, et need närvid püsti hoopis üksteise vastu, kui saatan on hea meel. Naerab pihku, ongi võitnud. Täpselt sama nagu need poliitilised intriigid ja võidurelvastumine siin maailmas. Nii et Jeesus õpetas siin evangeeliumis täiesti põhimõtteliselt, mida tuleb teha, kui sellised asjad on. Ja ainus tee saatanal siin tema poolt lüüa on toimida Jeesuse õpetatud viisil. Selle inimese pärast, kes eksib, ehk patustab, sageli võetakse seda ja kui see hoiak ei ole õige, siis ongi asi juba mässas ka, kui seda tehakse midagi kättemaksu vaimuga. Selle inimese pärast, kes on midagi teinud pahasti, valesti, sellepärast, et muidu vastasel korral on juhul üks kõik. Las teeb, tema valik läheb hukka, ise teab, parastale. Kui mul on selline hoiak, siis ei sobi ka mina Jumal riiki. Nende inimeste pärast, kes sellesse asjasse on kaasa haaratud, saatan tunneb oma asja. Ta oskab alati teha niiviisi, et see ei piirdu, et üks inimene, kui ta juba midagi pahasti räägib, siis ta tavaliselt hõlmab endaga ja palju kaasosalisi kogu selle koguduse atmosfääri ja maine pärast. Ja sellepärast Jumal tahab, et me selles koolis need õppetunnid omandaksime juba siin. Taevariik, me ootame tema tõotusele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Selleks tuleb kõik ülekohus, kõik halb kõrvaldada juba siin. Ja eriti suhetest, sest suhete kvaliteet, see on ju taevariik. Ennem kui aamen ütlen, tahaks siiski veel paari sõnaga juhtida tähelepanu sellele, mida mõtleb Jeesus, kui ta ütleb, et kui me vaatame siin, et, no, et kui see inimene, kes käitub vääriti, kui ta ei ole valmis leppima, kui ta ei kuula ka teisi, ei kuula ka kogudust, jääb selle oma õigust täis. Lõptulemus on, et lahti päästate või kinni seote, sellega on sümboolselt öeldud seda, et selline inimene, tema koht ei ole ju Jumal rahva seas. Ta ei käitu ja tema hoiak ei ole ju selline. Selline ainult rikuks atmosfääri koguduses. Ja ta teeb seda. Ja muidugi sageli on asi ikkagi mitmepoolne veel. Sellepärast vajavadki nad asjad lahendamist, kus nad iiales või millal nad iiales esile tulevad. Aga isegi kogudusest lahutamine kui selline, mis on selle eesmärk? Jeesus ütles, ta on nagu pagan ja tõlner välja, rohkem meil pole sinuga asja. Kas Jeesus mõtles niivisi? Vaadake, siin tulebki vaadata, kuidas Jeesus suhtus paganatesse ja tõlneritesse. Üks asi oli, kuidas suhtusid tema aegsed nii ütelda jutumärkides eeskujulikud, ustlikud. Et mitte kokku puutuda üldse võimalikult, mitte ennast rojastada nendega kokkupuudete kaudu. Jeesus kutsus tõlneri endale jüngriks. Jeesus toitis ja tervistas ka paganaid. Aga miks ta siis ütleb just, et siis olgu ta seie silmis kui pagan ja tõlner? Mida see tähendab Jeesuse keeles? No see kuidagi nagu kipub kõlama seda viisi nagu esmapilgul, et no ta ei ole nagu selle väärtusega skaala, sellel väärtusskaalal, mis noh, need ustlikud inimesed, Jumala lapsed, Jumala rahvas on ümberringi. Kõik inimesed on Jumala silmis ühe väärsed. Kui me vaatame Jumala toimingut läbi ajaloo ja praegu ka hingamispäeva kooli õppetükke nendest missionäridest, me alles täna õppisime, milleks tal oli vaja neid igasugusid. Selle pärast, et ta tahtis kõik inimesi. Kõik on temal ühtemoodi kallid. Aga mida kaugemal nad on, seda rohkem tuleb teha jõupingutusi nende meeleparandusele toomiseks. Seda pidas Jeesus silmas. Et need inimesed, kes jäävad ka sellistes suhete klaarimiste asjades nii ütelda isekale, egoistlikule ja no ütleme tõrjuvale positsioonile ja kelle suhtes vahest isegi tuleb kogudusel võtta selline äärmuslik, ütleme, sanktsioon, see on, nagu ma ütlesin, reaktsioon, aga ei tohi muuta põhimõtet, mis on armastus. Eesmärk on inimest päästa. Isegi kogudusest eraldamine ei ole mitte selleks, et sa ei tohind uksest sisse tulla. Koguduse kirikuksed jäävad alati lahti kõigile. See tähendab seda, Jeesuse sõnade kohaselt, ma mõistan seda viisi, et selle inimese puhul tuleb rohkem erilisi jõupingutusi teha, et Jumala armastusest teda Jumala pool aidata. Et see asi ei ole nii lihtne, nagu teistega. See on ühest küljest loomulik, et need, kes on kaaskristlased, me eeldame ja ootame nendelt niisugust positiivset kaastööd. Ja meil on nagu teatud mõttes isegi kõrgendatud nõudmised nende suhtes. See on õigustatud. Nii nagu enda suhteski. Meil on kaasvastutus selle maailma ees. Sest Jeesus ütles, sellest tuntakse, et nad on minu jüngrid, kui neil on armastus ise keskis. Meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab, kus armastus elab, kus on suhted äärmiselt positiivsed. Ja see kool selleks, see ettevalmistus selleks, armsad õed vennad, on siin. Ja võtkeme neid Jeesuse sõnu kogu südamega. Aamen.
Thank you. Hea armastav isa taevas, täname sind, et meil on see võimalus, et me võime sind tänada ja teenida ja õpeta meid ka seda hindama, seda võimalust veel vabalt sind tänada ja teenida, et keegi meid siin praegu veel selle pärast tagakiusa. On ka paiku, kus seda ei saa vabalt teha ja Jumal onnista ka neid paiku, et sinu sõnaga seal leviks, kus ei saa seda nii vabalt teha, kui meil siin saab. Ja tule ka meie keskel ja ava meie südamed ja meeled ja anname lindu ja tahet sinu sõna õppida ja uurida ja seda ka oma ellu rakendada. Ennista meid kõiki ja ole ka seal paikades, kus inimesed kogunevad ka laagrites ja mujal, et sinu vaim ka igal pool oleks meie juures. Tänu sulle Jeesuse nimel, aamen.